Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Luuka evangeeliumi 9. peatüki 57-62 salmini. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Ja Jeesus ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Teisel ütles ta, järgne mulle, aga see ütles, luba mul enne minna matma oma isa. Ent tema ütles talle, lase surnuil mattama surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Aga ka üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Aamen. Ilmselt on asju, mis on head ka siis, kui seda natukene on. Aga on ka asju, mis ei ole natukene üldse võimalikult. Ja tegelikult Jumala riigi õnnistus on ka midagi sellist, milles saab osa see, kes ennast täielikult, ennast Jumala kätte annab. Selline natukene karneeringuks Jumala riik võib olla väga petlik, isegi eksitav. Tänases tekstis on räägitud kolmest vestusest. Jeesus on teel minemas Jeruusalemma ja seal on mõned, kes käivad temaga kaasas. Ja seal astub juurde keegi ja ütleb, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Väga ilus ettepanek. Ma arvan, et enamus pastoritel on olnud elus palju selliseid kogemusi. Tulevad noored inimesed ja ütlevad, me tahaksime laulatada oma abielu. Küsimus on siis, et kas te olete ristitud ja galeeritatud? Ei ole. Aga miks te tahate siis laulatada? No see on nii ilus. Tõsi, see on ilus. Selle vastu ei vaidle ka Jeesus, aga ta ütleb, et sellega käivad koos veel teisedki asjad. Eks abiellumisega on oma tõsidus, oma elu, oma perekonna, andmine Jumala kätte, Jumala palge eest ootuste andmine, koos Jeesusega Jeruusalemma minek. Võis tähendada mõne jaoks sellist ilusat teekonda. Jeesus ümber oli palju, kes temast lugu pidasid. Teda mõned imetasid, paljud tulid tõbistena, said abi. Seal oli hämmastama panevaid imetegusid, mis Jeesusega sündis. Ja kui põnev oleks temaga koos olla, mingil määral sellest suurusest ja aust ja ilust saaks ka temaga koos käijatele osaks. Kahtlematult, et Jumala riigis on väga suursuguseid ja kauneid ja ilusaid hetki. Aga olla Jumalaga teel, koos Jeesusega teel, tähendab elus kanda ka teissuguseid asju, mille jaoks, millest me tihti peale tahaksime hoiduda. Me mõnigi kord kadestame või imetleme neid, kellel on elus mingisugune kõrge positsioon. Eks kõrge positsioon tähendab lugupidamist, au, tähendab ka võib-olla suuremat palka, aga see tähendab ka vastutust, tähendab tööd, tähendab ka rahva kriitikat ja kõikide silmal olemist. Ühte me tahaksime, teine meile ei meeldiks. Me tahaksime vaid või mõtleme ainult, et kõrge positsioon tähendab au ja hääd sissetulekut. Aga see tähendab palju siit muid asju. Lisaks sellele, kui me abiellume, see on nii lõpmatult tore, tunda kedagi enda kõrval, kes meid armastab, kes on meie lähedane, aga see tähendab ka vastutust, ka heades ja halbades aegades, teineteise koormate kandmist, ustavaks ja truuks jäämist igas olukorras, ka nendes olukordes, mis võib-olla mõnikord on ebameeldivad. Me tahaksime küll abielus saada õnnistust, aga kui rasked asjad on, siis tihti peale jätame asja poolele ja valime teise. Me ei taha võtta kõike, mida abielu annab. Aga abielu on õnnistusrikas ainult siis, kui võetakse kõik, mida abielu annab. Nii too positiivne pool, aga see ka, mis tundub raske olevat. Kui meil on lapsed, siis mis on toredam kui väiksed lapsed, kes on armsad ja siirad ja kui tore on neid põlvele võtta ja neid silitada, aga lastega kaasnevad ka palju kohustusi. Võib-olla elujärg kaugeltki enam ei saa olla nii hää. Ja siis me kuuleme selliseid arvamusi, et noh, Laste kasvatamine on nii kallis ja sellepärast me ei saagi muretseda endale lapsi. Me tahaksime elada lastega sama hästi nagu ilma lasteta. Saada selle õnnistuse, mis lastega kaasneb ja loobuda sellest murest ja vaevast, mis laste kasvatamisega kaasneb. Seda ei ole võimalik ja sellepärast on ühiskond hädas ja vaevas ja meelte segaduses. Tahaks saada vaid positiivset, aga see, mis on asjaga veel teine pool kaasa tuleb, seda ei tahaks. Ja Jeesus nägi ilmselt tolles mehes, kes oli valmis Jeesust järgna, et tal on mõte midagi positiivset saada usu kaudu. Aga et kristlaseks olemine tähendab võib-olla selles maailmas võõrana ennast tundmist, võib-olla ka pilget ja kõrvale tõrjutust, seda nagu ei tahetaks endaga kaasa võtta. Ja siis öeldakse, et ma püüan olla vaikselt ja oma südames mõtlen ja ma ei taha seda asja eriti avaldada. Tahetatakse vältida kõike seda koormat, mis tuleb sellega. Aga võib-olla see koorma kandmine ongi too tõeline Kristus. Jeesus pidi tal ütlema, et rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Olla Jeesus järelkäija ei tähenda ainult ilusaid hetki, vaid tähendab ka teissugust poolt elus. Seal oli üks teine, kellele Jeesus ütles, järgne mulle. Ja ta andis siira ja ausa vastuse, luba mul enne minna matma oma isa. Ega me täpselt ei tea sellest tekstist, milline oli too olukord tollel mehel. Kas see isa elas veel? Kui vana see isa oli? Kas ta oli terve või haige? Kas ta oli suremas või oli juba surnud? Pühakiri sellest ei räägi. Igal juhul üks eksegeet Paakli nimetab seda, et idamaal ongi olnud selline väljendis luba mul minna matma oma isa. See tähendas seda, et meil on vanemate ees kohustused ja neid tuleb täita. Nendest ei saa kuidagi kõrvale tõmbuda. Ja ta räägib siis ühest inglise ametnikust, kus kusagil Araabimaadel leiab ühe väga andeka noormehe ja pakub talle võimaluse tulla Inglismaale Oxfordi, saada hea haridus, ta on valmis teda majanduslikult toetama, aga noormes ütleb, et luba mul matta enne oma isa. Ja siis, kui see ametnik uuris isa tervisliku olukorra kohta, siis selgus, et isa on 40-aastane ja väga heas tervise juures, aga tal on kohustused isa ees. Perekondlikud sidemed on tugevad. Ja ta ei saa minna kusagile võõrale maale õppima. Ta võib seda teha siis, kui tal need kohustused on täidetud. Võib-olla toogi noormees või too inimene, kes Jeesus tahtis järgida või keda Jeesus kutsus järgima, tundis, et tal on elus väga tähtsaid kohustusi, mida ta peab eelnevalt täitma. Ega me ei tea, mida oleks tähendanud Jeesu järel käimine. Võibolla Jeesuse esimene ülesanne oleks olnud, et läheme nüüd ja matame sinu isa. Me tahaksime mõnikord elu pühi ülesandeid täita ilma Jeesuseta. Või et mõningad ülesanded, mõningad tööd, mõningad kohused on tähtsamad kui side meie õnnistige Jeesuse Kristusega, kes on eluandja, kes on asjadele tähtsuse ja pühaduse annud, kes ka inimsidemetele ja vanematega sidemetele ongi väärtuse annud. Me tahaksime neid asju täita ilma temata. Meie jaoks mõnikord on elus palju tähtsamaid asju kui Jumala asjad. Ja see oli ilmselt tolle mehe probleem. Me kuuleme üsnagi sageli seda, et noh, kui ma pensionile jään, siis. Meil on tohutult palju asju, mida me võiksime Jumala riigi hääks ja Jumala jaoks ka teha, kui need tähtsad, need päris tähtsad asjad mul tehtud saavad. Ja ma ei saa ka nende tühiste kirikus käimistega oma aega kuluda, mul on palju tähtsamaid asju. Sellise hoiakuga ilmselt ei ole võimalik olla Jeesuse järel käija. Ma tean küll seda, et need, kes on Jeesuse järgmise esimeseks asjaks teinud, on oma vanemate eest palju paremini hoolitsenud kui need, kes on arvanud, et nende esimene ülesanne on vanemate eest hoolitseda. Ja pärast selgub, et need suhted ja sidemed ei olegi päriselt õnnestunud. Eks laste ja vanemate vahelisi probleeme siin maailmas ei ole mitte pisut. Jeesus arvas, et ka need inimelus kõige tähtsamad sidemed õnnestuvad hoida siis, kui me oleme just tema järgijad. Tollele mehele pidi Jeesus ütlema, lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Mida see kõik tähendas, ei me Jeesuse mõtteid lõpuni tea, aga tänapäeva kristlik matus ei olegi midagi muud kui Jumala riigi kuulutamine. Me kuulutame seda armu, päästad armu, mis meile on ilmunud surmavõit ja õnnistige Jeesuse Kristuse läbi. Ei kristlik matus ole muud kui ühe tõelise Jumala riigi otsimine ja Jumala riigi kuulutamine. Ja see on, mis annab ka kristlikule matusele ühe erakordse ilu ja sisu. Ja seal oli kolmaski vestlus. Aga üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Ilmselt mäletas too ettepaneku tegija Eelia või Eliisa lugu, kuidas Eliisat kutsuti. Võibolla Jeesuselgi oli meeles too Eliisa asi, kui ta ütles, et ükski, kes paneb käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Eliisa oli ju veistega kündmas maad, kui tema sai kutse Jumala riigi jaoks. Ja tema palus, et ta võiks minna siis oma kodustega hüvasti jätma. Läks koju, tappis veised, veiste rakkistega küpsetas liha, toitis oma külalisi ja siis läks profetit järgima. See mõte võis olla veidi väärastunud tolle mehe meeles, kui ta palus luba minna omastega hüvasti jätma. Jeesus ei mõtle, et tema järel käimise all tuleks eelkõige tegelda mingisuguste sidemete katkestamisega või millestki loobumisega. Olen korduvalt seda kõnelud. Minu eelarvamus usu suhtes oli just selline, mis mind mul oli suureks takistuseks oma elu Jumala kätte andmisel, sest ma arvasin, et kui minus saab usklik, siis ma pean paljudest asjadest loobuma. Ja sellest oli mul kahju. Ja iga kord, kui mul tuli vaja otsusta, kas ma annan oma elu Jumala kätte, siis tulid mulle kõik need asjad meelde, millest ma peaksin Jumalaga jätma ja kellest ma pean hüvasti ütlema ja kelle, mida ma pean maha jätma. Aga Jeesus ei ütle seda, et tema järgmise puhul me peaksime tegelema hüvasti jätmiste või maha jätmistega. Vaid ta ütleb, et kutse Jumala riik ei ole mitte adra kõrvale panemist, vaid see ongi käe adra sarvedi külge panek. See on alles künma hakkamine, mitte künmisest loobumine. Ja kui me oleme käe adra külge pannud, siis paljud probleemid hakkavad ise ära kaduma. Esimene asi, kui me tahaksime Jeesu järelkäija olla, anname oma elu tema kätte ja muud probleemid lahenevad ise. Mul mitu armast inimest, kes tänagi siin istuvad, on rääkinud sellest, kuidas pärast seda, kui nad on elu Jumalale annud. Nad on läinud jälle oma sõprade seltskonda, aga on tunnud, et natuke võõras on, et minu koht ei ole enam päris siin. Kui me oleme elu Jumala kätte annud, siis Jumal korraldab juba need asjad, et me tunnetame, mis on minu õige koht ja mis on minu vale koht. Võidelda maha jätmistega, Jumalaga jätmistega, hüvasti jätmistega, sellest me ei saa kunagi küllaltaselt sellist energiat ja jõude ja me ei tee kunagi õiged otsuseid. Kui elu on Jumala käes, siis Jumal hakkab ise korraldama meie asju. Täpselt seda sama olen ma ise kogenud oma koolikaaste hulgas. Kui ma olen elu Jumala kätanud, siis õige varsti sellistele olengutele, mis ei olnud enam kõige sündsemad, mind ei kutsutudki enam. Sest ka nendele tundus, et nad ei tunne enam nii vabalt ennast, kui mina nende hulgas olen. Jumal korraldas need muud asjad ise ära. Meil ei ole vaja tegelda siis paljude asjadest loobumisega, vaid esimene asi meil on vaja anda usalda täielikult oma elu Jumala kätte. Ja küll Jumal korraldab juba, et mis on liigne, jääb kõrvale, ja mis on oluline, see saab esile. Tegelda tagasi vaatamisega ja asjade kõrvaldamisega teeme ilmselt ainult vigu. Nii ei kõlba keegi Jumala riigile. Nii pidi ka Jeesus ütlema tollele inimesele. Ükski, kes on pannud käedra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Jumala riigi jaoks on vaja hoida pilk õnnistegijal. Ilma tingimusteta. Tingimusi seadmata, usalda ennast tema kätte ja tema korraldab sinu elu nii, mis austab tema nime ja on õnnistuseks meile. Aamen.